Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 4. jul, ovo su najvažnije vijesti. Trodnevna žalost u Iraku nakon bombaškog napada u kojem je ubijeno 165 osoba, ranjeno 225. Premijer Milo Đukanović učestvuje na samitu Paris Balkan 2016 na poziv francuskog predsjednika François Hollande. U crnogorskom parlamentu rasprava o učešću pripadnika vojske Crne Gore u mirovnoj operaciji Evropske unije. Makedonski predsjednik zatražio od Baracka Obame podršku za prijem te zemlje u NATO. Lider pokreta za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, Nigel Farage, podnio ostavku. A u emisiji između ostalog donosimo priču dan nakon najkrvavijeg bombaškog napada u Bagdadu u kojem je ubijeno, kako ste čuli, 165 civila.
Bombaš samoubica je napad izveo kamionom punim eksploziva u dominantno šiitskoj četvrti Karada, trgovačkoj oblasti u kojoj su porodice kupovale pripremajući se za okončanje svetog muslimanskog mjeseca Ramazana koji se utorak završava Bajramom.
Poslušajte razgovor sa Ivanom Novakom, članom Laibaha, čijim je koncertom sinoć u Budvi otvoren muzički program 30. grad teatra.
Danas kad je sve dozvoljeno, što je provokacija?
Danas je možda najprovokativnija stvar ako si ono potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Milo Đukanović učestvuje na samitu Paris Balkan 2016. na poziv francuskog predsjednika François Hollande. Skup u Parizu održava se u okviru procesa na visokom nivou, početog u Berlinu 2014. godine na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, nastavljenog u Beču prošle godine. Cilj procesa je podrška državama Zapadnog Balkana u njihovom približavanju Evropskoj uniji, te jačanje regionalne ekonomske saradnje i postavljanje čvrstih osnova za bolje povezivanje i održivi rast cijelog regiona, piše u saopštenju. Evropski komesar Johannes Hahn ocijenio je da izlazak jedne zemlje iz članstva Evropske unije ne znači da je zaustavljen proces širenja unije, već postoji mnogo razloga da on bude nastavljen. Hahn je, otvarajući biznis forum u okviru samita o Zapadnom Balkanu u Parizu, naglasio da i dalje postoji evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana i pored činjenice što je Evropska unija ušla u tešku fazu. Radojica Živković iz Demokratskog fronta novi je poslanik crnogorskog parlamenta. Živković će na tu funkciju zamijeniti Andriju Mandića, koji je krajem protekle sedmice podnio ostavku jer, kako je kazao tada, želi da se posveti terenskom radu. Osnovni sud u Bijelom Polju proglasio je krivim predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Momčila Vuksanovića zbog nedozvoljenog obnavljanja spomen obilježja junacima Mojkovačke bitke na Bojnoj njivi i kaznio ga uslovnom jednogodišnjom kaznom zatvora. Kako prenose podgorički medije, SNS je prošle godine samo inicijativno postavila krst koga nije bilo na starom spomen obilježju na Bojnoj njivi. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov zatražio je od američkog predsjednika Baracka Obame da SAD pojačaju podršku za prijem Makedonije u NATO. Prijem Makedonije u alijansu blokira Grčka i saglasnost uslovljava rješavanjem spora u vezi sa nazivom Makedonije. Ambasadorica Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekova izjavila je da se predstavnici Srbije nisu odazvali pozivu da prisustvuju neformalnim sastancima sa zemljama kandidatima koje će Bratislava organizovati tokom predsjedavanja Evropskom unijom. Međutim, sastancima su Vijeće za unutrašnje poslove i pravosuđe koje će biti održano u julu u Bratislavi, kao i Vijeće za zaštitu životne sredine. U Sarajevu je uhapšen FF, pripadnik radikalnog salafističkog pokreta koji živi u Njemačkoj, a državljanin je Srbije. Stranom državljaninu je doneseno rješenje o protjerivanju sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu 5 godina, te je stavljen pod nadzor i imigracionic u imigracionom centru službe za poslove sa strancima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rano jutros dogodio se samoubilački napad u blizini konzulata Sjedinjenih Američkih Država u Džedi na zapadnoj obali Saudijske Arabije, prenijeli su mediji pozivajući se na izvore bliske vlastima. List Sabk prenio je da su dva pripadnika obezbjeđenja povrijeđeni u neuspjelom napadu počinjenom na nacionalni praznik Sjedinjenih Američkih Država Dan nezavisnosti. Nigel Farage podnio je ostavku na mjesto lidera stranke UKIP 2 sedmice nakon što su Britanci izglasali izlazak iz Evropske unije. Farage je poručio kako ne može više postići od ovoga što je postigao, a u govoru koji je održao u Londonu kazao je kako nikada nije želio da bude političar i da zbog toga odstupa. Stranka UKIP, predvođena Farageom, je bila jedna od glavnih zagovornika izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. A Evropska unija naložila je španskim fudbalskim klubovima, među kojima su i Real i Barcelona, da vrate milijone eura koje su nezakonito dobili od države. Kako se navodi u saopštenju Evropske komisije, u pitanju su poreske olakšice od države, što je klubovima stvorilo neopravdanu prednost. Pored Barcelone i Reala, pomoć su imali Valencija, Athletic Bilbao, Athletic Madrid, Osasuna, Elche i Hercules, prenose agencije. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom Bajrama koji se obilježava utorak poručio je u čestitki kako taj veliki muslimanski praznik valja dočekati dostojanstveno i skromno. Muslimanski vjernici širom svijeta s jutra, nakon mjeseca posta Ramazana, dočekuju jedan od najvećih praznika Bajram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iračke vlasti objavile su trodnevnu žalost u zemlji nakon što je u jučerašnjem terorističkom napadu koji je izvela takozvana Islamska država ubijeno 165 civila, a povrijeđeno 225. To je najsmrtonosniji napad izveden u Iraku od 2007. godine. Spasilačke ekipe kazale su da su pobijene cijele porodice, a veliki broj preživjelih ima teške opekotine. Detalje donosi Biljana Jovićević.
Bombaš samoubica je napad izveo kamionom punim eksploziva u dominantno šiitskoj četvrti Karada, trgovačkoj oblasti u kojoj su porodice kupovale pripremajući se za okončanje svetog muslimanskog mjeseca Ramazana koji se u utorak završava Bajramom. Cijele noći s nedjelje na ponedjeljak i danas radi se na raščišćavanju mjesta stravičnog napada koji je ostavio toliko mrtvih i ranjenih za sobom. Cijela je oblast bila prekrivena plamenom i dimom od razarajuće eksplozije.
Treba će nam dani i dani prije nego što uspijemo da sastavimo tijela ubijenih. To je veoma težak zadatak,
rekao je član tima civilne zaštite.
Lista ubijenih koju sam vidio uključuje cijele porodice, očeve i sinove, majke i kćeri. Cijele porodice su zbrisane u eksploziji,
dodao je on. Mjesto stravičnog napada posjetio je irački premijer Haidar al-Abadi, kojeg su međutim očajni i bijesni članovi porodica stradalih dočekali uvredama, kamenicama i cipelama uzvikujući lopove. Kancelarija Abadija naknadno je saopštila da razumije gnjev građana, a premijer je obećao da će pojačati mjere bezbjednosti. Kao prvi korak zabranio je lažne detektore bombi i naredio bolju kontrolu vozila na gradskim cestama. Ovaj, kako se procjenjuje, najsmrtonosniji napad u Iraku u jednom danu još od 2007. godine dogodio se samo 7 dana nakon što su iračke snage uspjele da povrate Faludžu, jednu od uporišta Idila na 60 km udaljenu od Bagdada iz njihovih ruku, i to nakon višesedmičnih žestokih borbi uz podršku međunarodne koalicije iz vazduha. Islamska država, koja zagovara ekstremnu verziju sunitskog islama, u online saopštenju u nedjelju rekla je da je napad u Karadi izveden kao dio operacije koja je u toku. Sjedinjene države su saopštile da će pojačati pomoć iračkim snagama bezbjednosti u borbi protiv Idila. Američki zaslanik u Iraku Jan Kubis je rekao da militanti takozvane Islamske države, koji su pretrpjeli značajne gubitke na bojnom polju, pokušavaju te poraze nadoknaditi targetiranjem nedužnih civila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće teme, na sjednici Skupštine Crne Gore raspravlja se o učešću pripadnika vojske u mirovnoj operaciji Evropske unije pod nazivom EUNAVFOR Atlanta. Sjednica je počela vrlo žestoko jer su poslanici opozicijenog demokratskog fronta zahtijevali da se pojavi ministarka Milica Pejanović kako bi odgovorila na njihove optužbe da je navodno naredila pripadnicima vojske pojačanu borbenu gotovost u vrijeme prošlogodišnjih protesta demokratskog fronta. Detalje donosi Srđan Janković.
Nezadovoljni što ministarka odbrane ne prisustvuje sjednici parlamenta, poslanici opozicionog demokratskog fronta su odmah na početku tražili pauzu do dolaska Milice Pejanović. Tome su prethodile optužbe poslanika demokratskog fronta na račun vojnog vrha da je vojska navodno u vrijeme demonstracija opozicije prošle godine bila u borbenoj pripravnosti. Nebojša Medojević.
Radi se o vrlo važnom pitanju, o zloupotrebi ustavne nadležnosti ministra odbrane, da se vojsci Crne Gore zbog mirnih demonstracija ispred parlamenta da borbena uzbrana i bojevi komplet. To admiral ne može odgovori. Mora dođe ministarka da odgovori kako je i zbog koga i zašto dala naređenje o borbenoj uzbuni vojske Crne Gore protiv gorukog naroda.
Odgovorio je admiral Dragan Samardžić, koji je odbacio teze Demokratskog fronta i negirao bilo kakvo učešće vojske tokom demonstracija. Nakon Samardžićevog odgovora došlo je do glasnog negodovanja dijela opozicije, zbog čega je data pauza.
Niko nije donio odluku o pripravnosti vojske, niti naređenja su išla direktno preko mene. Tako da mogu da vam odgovorim da ovdje ovo što je izrečeno da apsolutno nije istina. Niko nije dobio, nijedan komandant, nijedno lice nije dobio naređenje za upotrebu vojske van objekta, jer da je uopšte razmišljeno o tome, to je isključivo nadležnost Savjeta za odbranu i bezbjednost, nije nadležnost ni ministra, ni moja. Dobijeno je samo u skladu sa pravilom službe, samo su pozvano pojačano obezbeđenje objekata nakon što su pojedina stakla na našim objektima slomljena.
Molim vas, da li više vidite, mi prekinemo današnji rad. Molim vas.
Prekini pre sve, pre ovako. Može ovako da vidite.
Molim vas.
Govoreći o novoj međunarodnoj misiji Vojske Crne Gore, ministar Kapejanović je saopštila.
Dakle, naš je predlog da u ovoj misiji nadalje angažuje se 16 pripadnika Vojske Crne Gore. Mi zaista smatramo da je ovaj predlog Mornarice Crne Gore bio dobar, kvalitetan i opravdan, jer je njihova procjena da će učešćem u ovoj operaciji značajno unaprijediti njihove vojničke i pomorske sposobnosti.
Međutim, dio opozicije je bio zainteresovan za nedavne događaje, kao što je nedavni ulazak predstavnika opozicije sa Kosova unutar teritorije Crne Gore, kada su stavili svoju oznaku za granicu, nezadovoljni postignutim zvaničnim dogovorom o državnoj granici između Crne Gore i Kosova. Predrag Bulatović je upitao ministarku gdje su bile granične jedinice u vrijeme tog incidenta.
Kako je bilo moguće, pored vojske Crne Gore, graničnih jedinica, pograničnih snaga, ministarstva unutrašnjih poslova, da oni dođu za pobodu tu tablu? Na naše kritike je odgovorio Hašim Tači. Vojska je zadužena za čuvanje teritorijalnog integriteta Crne Gore. Ramuš Haradinaj je poslao svoje političke, za početak, snage sa jasnom političkom porukom duboko u teritoriju Crne Gore da kažu da je Crna Gora Kosovo.
Ministar Kapejanović je odgovorila da vojska više od 10 godina ne štiti granice Crne Gore, ali nije sporila mogućnost da se u tom segmentu nešto promijeni u budućem periodu.
Da ste vi kao poslanici ili u nekom drugom sastavu još od 2003. godine promijenili odgovarajuće zakone, uveli evropske standarde po kojima vojska nema više nadležnost kada je u pitanju zaštita granica. Dakle, vi znate da je zaštita granica u punoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li izvršna vlast u Crnoj Gori, predvođena Milom Đukanovićem, pokušava da ustroji vrhovnog i specijalnog tužioca Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića i ograniči njihova ovlašćenja u borbi protiv kriminala i korupcije, u čemu su dvojica tužilaca u protekloj godini pokazali vidljive rezultate. Povod za to je posljednja sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čiji su zaključci procurili u javnosti od dijela poslanika i javnosti označeni kao dramatično izlaženje Vijeća iz zakonskih okvira. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Član parlamentarnog odbora za bezbjednost, samostalni poslanik iza redova Bečićevih demokrata Velizar Kaluđerović prvi ukazao kako se u bezbjednostnom sektoru u Crnoj Gori nešto krupno iza brda valja. Do takvog zaključka došao je nakon što je pročitao izvještaj i zaključke sa aprilske sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koji su označeni najvećim stepenom tajnosti. Detalji tog izvještaja međutim procurili su u javnost i ukazali na to kako vijeće kojim predsjedava premijer Milo Đukanović navodno sugeriše vladi, na čijem je čelu, da pripremi izmjene zakona kako bi se vrhovnom i glavnom specijalnom tužiocu Ivici Stankoviću i Milivoju Katniću smanjila nadležnost, odnosno ograničila njihova ovlaštenja. Ništa manje nije zabrinula i navodna konstatacija u zaključcima vijeća kako obavještajne službe i uprava policije daju sve od sebe u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali da ih u tome koče niko drugi nego tužioci. Velizar Kaluđerović je stoga zajedno sa još pet opozicionih poslanika zatražio hitnu sjednicu Odbora za bezbjednost, pošto situaciju doživljava kao dramatičnu.
Zebem da neko ne nađe načina da izbjegne održavanje te sjednice. Jer znate, izuzetno je bitno, vjerujte mi, s obzirom na to što sam pročitao u tom dokumentu strogo tajno, da se licem u lice na zatvorenoj sjednici Odbora za bezbjednost pred parlamentarcima sretnu na jednoj strani Đukanović i Marković kao autori određenih stavova, a na drugoj strani gospoda Stanković i Katnić, i da, ono kažu, razmijene argumente.
Podsjetimo, Vijeće za nacionalnu bezbjednost krovna je bezbjednostna institucija u Crnoj Gori, na čijem čelu su premijer Đukanović i njegova desna ruka, potpredsjednik vlade i koordinator rada svih bezbjednostnih službi Duško Marković. Upravo njima dvojici, prema mišljenju Krivokapićevih socijaldemokrata, smeta to što su dva ključna tužioca u državi pokazali dugo očekivane i opipljive rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala, strpavši u zatvor brojne funkcionere vladajuće DPS, među kojima i dugogodišnjeg drugog čovjeka te partije, Svetozara Marovića, koji je priznao da je šef organizovane kriminalne grupe koja je budžet Budve oštetila za desetine miliona eura. Funkcioner SDP-a Ivan Bujović konstatuje.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost, koje je pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića, očigledno sada staje na prvu borbenu liniju opstrukcije državnog tužilaštva, odnosno rušenja ove ustavne institucije kao samostalnog organa koji je ključan u jačanju vladavine prava i koji je već zadobio jednoznačajno povjerenje javnosti kada je reč o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sve to korespondira sa sve češćim javnim vajkanjima tužilaca Katnića i Stankovića. Prvi je još prije nekoliko mjeseci upozorio da se protiv specijalnog tužilaštva vodi specijalni rat, dok drugi sve češće ukazuje kako se vrhovno tužilaštvo u svom radu kontinuirano, maltene svakodnevno, suočava sa opstrukcijama. Ljujić Ljuboš Krelja, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajuće Demokratske partije socijalista, pak smatra kako se te opaske nikako ne mogu odnositi na njegovu partiju. Na naše pitanje, da li to znači da DPS podržava Stankovića i Katnića u daljoj borbi protiv korupcije i kriminala, Škrelja odgovara.
Normalno. Ne samo to, nego sa svim kapacitetima. Jer nama kao činiocima ove vlasti i ove države, mislim na politički subjekat, nama je cilj da stvorimo zdravo društvo, da stvaramo društvo koje će biti primjer za to, iako mi nećemo da priznajemo da je Crna Gora po stepenu smanjenja kriminaliteta lider u regionu, ali nama, mi ga predstavljamo drugačije.
Tužioci Stanković i Katnić, nakon dugog perioda tokom koga je tužilaštvo prozivano kao trula daska pravosuđa, koja je pod šapom izvršne vlasti nespremna da krene u suštinsku borbu protiv korupcije i kriminala, za kratko vrijeme počeli su da vraćaju povjerenje u tu instituciju i pridobijaju simpatije za svoj rad ne samo domaće javnosti, već i relevantnih međunarodnih adresa. Osim konkretnih učinaka u borbi protiv svih oblika kriminala, od glavnih tužilaca u državi stizala su i uvjeravanja kako ni u buduće neće biti nedodirljivih i da svako ko se ogriješi o zakon neće moći mirno da spava. No Ivan Vujović se pribojava kako se neće stati sa pokušajima da se Stanković i Katnić stave pod potpunu kontrolu vladajuće partije.
Sistem koji želi da uspostavi Demokratska partija socijalista je sistem zarobljenih institucija i naravno da Demokratskoj partiji socijalista smetaju sve one autonomne sfere društvenog života koje nisu pod njihovom kontrolom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I nakon izmjena i dopuna zakona o zaradama u javnom sektoru, kao i prije tri mjeseca kada je usvojen, u sindikatima i dalje vlada nezadovoljstvo. Naime, predstavnici Unije slobodnih sindikata i sindikata zdravstva imaju brojna pitanja za ministra financija Raška Konjevića. Zašto ih prilikom izrade nije konsultovao i zašto njihovi prijedlozi nisu razmatrani? Detaljnije Lela Šipanović.
Ministarstvo finansija je vladinim komisijama dostavilo izmjene i dopune zakona o zaradama u javnom sektoru koje imaju za cilj povećanje zarada ljekarima i zaposlenima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i istovremeno smanjenje plate državnim funkcionerima. I prije nego je zakon o zaradama u javnom sektoru stupio na snagu u martu ove godine, izazvao je oštru reakciju zdravstvenih radnika, a ljekari su ocijenili da je njime degradirana ljekarska profesija. Uprkos protestima, zakon je tada usvojen u Skupštini glasovima DPS-a, pozitivne, SDA i dijela manjina. Pošto se ubrzo uvidjelo da su pored ljekara nepravedno tretirani i radnici u pojedinim preduzećima sa srednjim nivoom obrazovanja i da su pojedine odredbe samog zakona neprimjenjive u praksi, reagovao je ministar financija Raško Konjević i vladinim komisijama, kako je potvrdio vijestima, dostavio izmjene i dopune zakona. Međutim, predsjednica sindikata zdravstva, koji okuplja više od 8000 zaposlenih, Ljiljana Krivokapić, kaže da za ove izmjene i dopune znaju iz medija.
On je sebi dao za pravo, ne konsultujući reprezentativne sindikate i one ljude koji su u cjelokupnu temu zdravstva, kojih je oko 8000, da da nešto, koliko istina da o informaciju i štampe saznajemo. Interesuje me samo zašto ministar financija na upućen poziv da prijem reprezentativne sindikate nije to odradio. Komu je dao za pravo da razgovara samo sa sindikatom doktora, kad pritom ima 3 sindikata doktora u Crnoj Gori, i srećni smo ukoliko se zarade povećaju. Znači da prethodni ministar nije ništa mogao, a ovaj je jako dobar. To je naravno pod znacima navoda.
Ukoliko se usvoje izmjene i dopune zakona o zaradama u javnom sektoru, oko 1400 ljekara će imati veću platu. Prevedeno u brojeve, doktor medicine bi imao 690 eura osnovnu neto zaradu, ljekar specijalista 940, subspecijalista 1000 eura. Istovremeno, funkcionerima sa koeficijentom 22 plata bi bila manja za 120 eura. Međutim, treba napomenuti da je zakon o zaradama omogućio da većina poslanika u crnogorskom parlamentu ima 4 puta veću platu od prosječne radničke plate u Crnoj Gori, koja za posljednji mjesec iznosi 500 eura. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Vukašin Zogović kaže da podržavaju sve što donosi veće plate radnicima, ali izražava protest što nijesu učestvovali u kreiranju izmjena i dopuna.
Izmjene koje predlaže gospodin Konjević, koje je dostavio, morao je dostaviti i socijalnom savjetu, instituciji kroz kojeg po zakonu sve izmjene zakona i donošenje novih zakonskih akata koje se tiču standarda zaposlenih, pa prema tome i zakon o zaradama, mora da prođe. Dakle, mi smo tu iznenađeni da iz medija saznajemo za te inicijative procesuirane. Svako ima pravo da podnosi inicijativu, onog trenutka kad se procesuiraju, redosled se zna.
Zogović tvrdi da Ministarstvo financija nije usvojilo njihove dostavljene predloge, pa kako kaže doktor nauka na univerzitetu, docent, ima osnovnu zaradu 540 eura, a redovni univerzitetski profesor sa 22 godine staža startnu platu 720 eura.
Generalno stav Unije da ne može biti selektivan pristup, nego da se te izmjene morali pripremiti u saradnji sa sindikatima, da se čuju i predlozi sindikata, kako ne bi se dešavale ovakve situacije, da se samo, da kažem, pojedini procesuiraju, a opet se pravi iz greške u grešku.
Ljiljana Krivokapić pita ministra Konjevića.
Kad proverim sve informacije, tražit ću hitan sastanak sa ministrom financija i obrazloženje šta ga je podstaklo da razgovara sa nekim ko nije na nivou države reprezentativan.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
13:53, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Pred krajem emisije jedna priča iz kulture. Muzički program 30. grad teatra otvorila je slovenačka transmedijska grupa Laibach, koja je u Starom gradu nastupila u okviru turneje Sound of Music. Izveli su numere kojima su se još 2003. bavili problemom izbjeglica, dio programa kojim su nastupili u Sjevernoj Koreji, te muziku sa posljednjeg albuma na kojem govore o urušavanju Europe. Slušamo Jasnu Vukićević.
Laibachova muzika se i sluša i gleda
To su konceptualni performansi o sociološkim i političkim pitanjima koji, ako se posmatraju plošno, izazivaju nerazumijevanje jer grupa parodira simbole moći, neprijatelja demokratije i totalitarizma. Mnogi u publici na budanskom koncertu nisu ni bili rođeni kada je Laibach 1980-ih šokirao tadašnji jugoslovenski establishment upotrebom nacističkih simbola i političkih govora u industrijskoj muzici. Ipak i ta mlada publika zove na bis članove grupe koji se kriju pod pseudonimima Eber, Saliger, Keller i Dachauer. Posljednjih godina sa njima nastupa i pjevačica Mina Špiler.
Make some fucking noise!
Kada su prošlo ljeto nastupili u Pjongjangu kao prvi inostrani bend koji je ikada svirao u Sjevernoj Koreji, postali su planetarno poznati. Dio tog programa izveli su i u Budvi, kao i noseće numere posljednjeg albuma Spektra u kojem govore o ekonomskom kolapsu Zapada, propasti Europe, zviždačima poput Edwarda Snowdena i Juliana Assangea. Nakon nastupa razgovarali smo sa članom Laibacha Ivanom Novakom.
Danas kad je sve dozvoljeno, što je provokacija?
To je interesantno pitanje, jer dosta ljudi nam govore da više nismo provokativni, a još uvijek ih provocira možda najviše to da nismo provokativni kako oni misle da treba biti provokativan. Danas je možda najprovokativnija stvar ako si ono potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Heroji današnjice su heroji interneta, to ste poručili zadnjim albumom. A ko je danas avangarda?
Možda je ta avangarda preuveličena stvar. Vidjeli smo gdje je pošla avangarda u prošlosti, kako se to događalo s njom. Tako da je pitanje avangarde možda preuveličano. I treba više manje se usmjeriti na, ne na avangardu, nego na ono što stvara običan život.
Možda političke partije, kako vaša partija funkcioniše?
Mislite naša partija Spektre? Dobro, mi smo to rekli da je to partija, ali to je u osnovi pokret koga stvaramo. Ne volimo fan klubove, pa smo rekli ljudima da ako žele mogu se učlaniti u neku našu internacionalnu partiju. I možda će to za neko vrijeme, ne znam, ozbiljno početi funkcionirati kao politička partija. Ali za sada je to samo stvaranje, recimo, nekakve klime, nekakvog aktivizma. Mi podržavamo ljude u lokalnim okvirima da se aktiviraju i da se vežu sa ostalim internacionalno, recimo, a da je Laibach tu može poslužiti kao nekakva inspiracija svemu tome.
Shvatila sam da ćete sve ono što ste vidjeli, doživjeli u Pjongjangu predstaviti kroz film. Kakav je bio vaš doživljaj Pjongjanga?
Pjongjang je jedna interesantna utopična struktura koja doduše funkcionira, barem koliko smo mi vidjeli to funkcionira. I jako je teško normalno to racionalno obrazložiti zašto je to tako kako je, ali postoje dobri razlozi da je taj sistem takav kao što je i funkcionira. Ljudi su uglavnom, ono što smo mi vidjeli, izgledaju sretno, možda ne znaju šta se događa oko njih izvan granica, ali ako ih usporediš sa, recimo, sa, ne znam, ljudima u Europi, djeluje nam puno, puno bolje. Ili u Americi.
Laibachov film o dva koncerta održana u najizolovanijoj zemlji na svijetu imaće premijeru do kraja ove godine.
We love you.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, predsjednik vlade Milo Đukanović učestvuje na samitu Paris Balkan 2016 na poziv francuskog predsjednika François Hollande. Skup u Parizu održava se u okviru procesa na visokom nivou, početog u Berlinu 2014. na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, nastavljenog u Beču prošle godine. Evropski komesar Johannes Hahn ocijenio je danas da izlazak jedne zemlje iz članstva Evropske unije ne znači da je zaustavljen proces širenja Unije, već postoji mnogo razloga da se nastavi. Hahn je otvarajući biznis forumu u okviru samita o Zapadnom Balkanu u Parizu naglasio da i dalje postoji evropska perspektiva regiona i pored činjenice što je Evropska unija ušla u tešku fazu. U crnogorskom parlamentu rasprava o učešću pripadnika vojske Crne Gore u mirovnoj operaciji Evropske unije. Makedonski predsjednik zatražio od Baracka Obame podršku za prijem u NATO. Lider pokreta za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije Nigel Farage podnio ostavku. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 4. jula u programu Radija Slobodna Evropa. Emisija za Crnu Goru, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.